Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо та творчих і технічних працівників Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко та Ірина Соломко.
Доброго вечора.
І ми починаємо з першої теми. На перший погляд вона стосується більше журналістів, але це тільки на перший погляд. Насправді, ми зараз будемо говорити про найсвіжіший закон, який от щойно ухвалили у Верховній Раді, про роздержавлення комунальних і державних засобів масової інформації. Кажучи простіше, про роздержавлення газет, які виходять в містах, в районних центрах, обласних центрах і не тільки. І виходять вони за підтримки органів місцевої влади, оскільки вони є, наприклад, з їхніми співзасновниками, виділяють з міського чи районного чи обласного бюджету гроші на існування цієї газети. Але у відповідь ми можемо сумніватися, наскільки об'єктивною буде їхня інформація про тих людей, які дали гроші, тобто про депутатів, про інших представників влади. І тому Україна взяла такий курс на роздержавлення засобів масової інформації, щоб держава не впливала на ці засоби масової інформації. І, власне, нарешті протягом 9 років, здається, йшла ця кампанія ухвалення цього закону, і нарешті його ухвалили. І про те, що тепер буде з цими газетами, що тепер, чи виходитимуть вони, і що писатимуть, ми будемо говорити з виконувачем обов'язків голови Національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. І трохи пізніше з нами на зв'язок вийдуть самі головні редактори, яких найбільше цей закон стосується, із Слов'янську і Жидачева. Але зараз ми на 2 хвилини відступимо від цієї теми, оскільки звукорежисери нам підказують, з нами на зв'язку заступник міністра фінансів України Артем Шевельов. І він, ми попросимо його прокоментувати також дуже гарячу новину з Верховної Ради, а з уряду. Сьогодні на засіданні уряду міністр фінансів Наталія Яресько презентувала ідею, як допомогти позичальникам, тим, хто позичав гроші в банках, у валюті, на житло. І, власне, пропонується схема допомоги. Ми попросимо зараз Артема Шевельова коротко сказати, хто може розраховувати на цю допомогу, якщо, звісно, вона буде затверджена, і який алгоритм дій, тобто що треба зробити людині, яка має валютний кредит, куди піти, що написати, яку заяву і, власне, як діяти далі.
Добрий вечір. Дуже дякую за цю можливість дійсно підкреслити цю чудову новину. Від сьогоднішнього дня Міністерство фінансів тривалий час працювало над цим законопроектом разом з колегами з Національного банку України, з Національної асоціації банків України при підтримці міжнародних експертів. Ми впевнені, що цей законопроект дозволить дійсно надати таке важливе рішення на це болюче питання для наших громадян. Тобто, до кого стосується цей законопроект, якщо, ми сподіваємось, він буде ухвалений Верховною Радою? Він для тих позичальників, хто брав кредит в іноземній валюті на придбання єдиного житла. Я хотів би підкреслити, це стосується ситуації, коли люди купували на ці позичені гроші єдине своє основне житло.
А єдине – це одне мається на увазі?
Одне, так. Ну, тобто, мається на увазі, що ми хотіли підкреслити, що це для тих людей, які не були інвесторами, які не купували житло для, скажімо так, бізнес-цілей, для здачі в оренду або для спекуляцій на ринку житла. Це інша основний критерій, це те, що обсяг позики станом на 1 січня 2015 року має не перевищувати 2,5 мільйони гривень за офіційним курсом НБУ на ту дату. Тобто це орієнтовно трохи більше 150 тисяч доларів США. Також треба, щоб станом на 1 січня 2014 року ще не наставав строк повернення такої заборгованості. Тобто, якщо це старі кредити, які вже мали бути погашені станом на 1 січня 2014 року, то вони не будуть підпадати під дію цього закону. І останній критерій – це, щоб станом на 1 січня 2014 року такий позичальник не мав простроченої заборгованості за цим іпотечним договором, або ж ця заборгованість була погашена до моменту реструктуризації. Все, тобто це ці основні чотири критерії, які висувають, не основні, а власне чотири критерії, які висуваються для дії цього договору.
Ви аналізували взагалі, яка категорія? Тому що от ми чули, наші колеги з Українського радіо перед вами подавали новини, і була мова про те, що в принципі 35 тисяч сімей можуть підпасти під дію цього закону, якщо він буде проголосований, так?
Абсолютно точно. Наші оцінки – це 37 тисяч родин можуть
підпасти. Тобто це вже ті люди, тому що ми теж з Наталкою слухали те, що ви говорили. Зокрема, от остання ця критерія, що не має бути заборгованості. Дуже багато людей, враховуючи курс гривень, такий курс долара, вони просто перестали платити. Тобто вони можуть все ж таки якимось чином нас догнати і стати учасником
програми? Безумовно,
тому
що, як я сказав, що заборгованість буде оцінюватись станом на 1 січня 2014 року, тобто до початку девальвації.
Угу. І ще останнє запитання. Які дії має зробити валютний позичальник? Це куди прийти? В той банк, який він позичав?
Процедура,
що робити, якщо банк вже збанкрутував?
Процедура максимально спрощена. Після ухвалення Верховної Ради законопроекту він вступає в дію, і протягом 3 місяців позичальники мають звернутися до свого банку з заявою, вільна форма заяви, з проханням про таку структуризацію. Важливо відзначити, що наші хлопці, наші герої, які є учасниками бойових дій в АТО, на них це обмеження по терміну подачі не розповсюджується. Вони можуть подавати ці заявки і пізніше.
А якщо банк збанкрутував, то тоді куди?
Я думаю, ми будемо консультуватись з нашими колегами з фонду гарантування вкладів, але, ну, наскільки нам відомо, в абсолютній більшості випадків, якщо банк банкрутіє, то позичальники, як правило, перестають обслуговувати такі позики.
Добре, і ще одне запитання. Все ж таки, от ви сказали, що законопроект вже вами опрацьований, і він готується, аби його прийняли в Верховній Раді. Ваші прогнози? Так, коли він може бути винесений?
Він сьогодні був ухвалений Кабінетом міністрів України. Ми сподіваємося, що буквально сьогодні чи завтра він потрапить до секретаріату Верховної Ради України. Після цього ми будемо розраховувати на підтримку колег з банківського комітету. Попередньо ми чули дуже позитивну реакцію з їх боку. Тому ми можемо розраховувати на досить швидке ухвалення цього закону.
Отже, дякуємо дуже. На зв'язку з студією громадської хвилі був Артем Шевельов, заступник міністра фінансів України. А ми повертаємося до анонсованої теми ще однієї та реформи, яку ухвалила Верховна Рада – роздержавлення. Отже, Сергій Томаленко, виконувач обов'язки голови Національної спілки журналістів України. Як ви, як людина, як журналіст і як виконувач обов'язків голови Національної спілки журналістів, оцінюєте якість цього закону? Чи призведе він до позитивних змін? І чи не втратять наші читачі тих газет, які є, часом вони безальтернативні, так, якщо в районні центри беремо хоч якесь джерело інформації про місцеві події?
Загалом Національна спілка журналістів України вітає прийняття цього закону, і відповідно ми, перебуваючи на зв'язку постійному з нашими колегами в регіоні, ми максимально відчуваємо те, що медіаспільнота місцева, регіональна, вона максимально підтримує цю медіареформу. І єдиний просто, що ми можемо зробити висновок, що вона запізнилася. І об'єктивно почалися розмови ще десь 18-16 років тому, перші про масове здійснення медіареформу. Всі очікували 8-9 років, що вона все-таки вступить і почне реалізацію. Тому на сьогодні дуже багато газет, об'єктивно, вони втратили свої позиції, комунальні газети на ринку, вони втратили аудиторію. Укрпошта на сьогодні, взагалі, поштовий зв'язок, на жаль, теж переживає дуже складні якісь часи, тому ми говоримо, що ослабленими входять в цю реформу, але з іншого боку, це шлях на виживання взагалі місцевих газет, бо якщо не здійснювати реформу, то фактично це буде як собака на прив'язі, яка буде на ланцюгу, але яка не зможе мати собі можливості десь вижити, десь прогодуватися, десь отримати якби від зовнішнього якби світу допомогу. А зовнішня допомога для газет, це мається на увазі певні інвестиції, це вільна редакційна політика, це максимальні якісь можливості для власних ініціатив редакційних. Тому здійснення цієї медіареформи, воно дозволить ключове звільнити від кріпацтва адміністративного, і доля редакції визначатиметься самими головними редакторами і редакційними колективами.
Сергію, а що з приміщеннями, з іншими матеріальними активами? Яка процедура? Їх трудовий колектив просто забирає безплатно, чи як?
Дивіться, це дискусійне було питання, принципове до цієї медіареформи. Перший певний підхід був дуже радикальний. Це процедура максимального банкрутства цих редакцій і вільна приватизація, але ми виступали проти цього. І загалом компромісний той варіант, який на сьогодні знайшов порозуміння і підтриманий колективами, медіаспільнотою, експертами, Радою Європи, це те, що приміщення будуть передані в довготривалу оренду на пільгових засадах редакційним колективам або газетам, які будуть засновані цими редакційними колективами.
А на пільгових засадах що мається?
Пільгові засади мається на увазі, що це буде збережена якби невелика ставка оренди за ці приміщення, але йде мова знову ж про ті приміщення, які традиційно роками по 50 років, по більше років знаходилися одно за цими газетами. Тому надається право орендувати, але власність це буде все одно комунальна власність, просто пільга на 10-20 років користуватися цим майном, а інші майнові права на комп'ютери, на техніку, право на видавництво, на видання на торгову марку, воно передається новоутвореній газеті.
Наскільки законом чітко це закріплено, що орендна плата буде низькою? Бо уявімо ситуацію, що от з нами, до речі, на зв'язку Олександр Кульбака, редактор газети «Вісті» із Слов'янська, він нас теж чує. І уявімо ситуацію, що от ця газета «Вісті», та, яка зараз отримує пільгову ставку, почне писати щось там про мера, про депутатів. Ну, правду, наприклад, вона, ну, не дай Боже, але буде не дуже приємною меру. І він зробить це для того, щоб цю ставку підвищити. Наскільки закон захищає журналістів від таких вибриків влади?
Закон ще буде доповнюватися різними постановами, але вже відповідальність за виконання цього закону буде покладено, зокрема, на Держкомтелерадіо або на інший центральний орган влади, і, відповідно, вилучатиметься місцева влада з оперативного якогось...
Тобто буде затверджено, мовно кажучи, ставка і все, так?
Може бути для всіх однакова ставка. Це ж залежить від, якщо в селі це одна, ну, або в районі одна ставка, в Києві
вона
інша.
Вона може бути прирівнена, як для бюджетних установ, яка на сьогодні складає 1 гривня в рік за квадратний метр. Тому це все одно є доволі абсолютно низькі якісь обставини. Тобто тут ключове йде, що якщо газета не перепрофільовується, тобто вид бізнесу, що це все одно видання газети для місцевої громади, то відповідно ніхто не робить ревізію умов користування цим майном, цим колективом. Очевидно, що якщо замість газети це буде якийсь магазин або якийсь інший бізнес, то тоді вже втрачає право це нове підприємство на оці будь-які пільгові. З гарантом, знову ж, має бути центральний орган, який координує інформаційну політику, ну і громадськість, і громадські організації, які так само будуть відстоювати інтереси журналістів.
Олександр Кульбака, головний редактор газети «Вісті» із Слов'янська. Пане Олександре, ви нас чуєте?
Так.
Моє вітання з українського Слов'янська. Так, дякую вам, вітання з українського Києва. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як ви сприйняли ухвалення цього закону і в зв'язку з цим, якою ви бачите подальшу долю вашого видання? Ви виживете?
Так, а ваше видання, воно все-таки належить кому? Це комунальна власність, це районна, от, якщо говорити про вашу саме газету?
Ну, сприйняли ми дуже схвально. Ми вчора з цією родиною нашою, у нас журналістська родина, і дружина, і син мене працюють в редакції. Ми вчора ввечері пили шампанське, але ми могли пити шампанське 10 років тому, і це було б набагато краще, тому що наша газета б набагато міцніше б стояла на ногах сьогодні, ніж вона зараз. От, газета в нас комунальна, співзасновник районна рада. От, ну, фінансує, звичайно, але так не дуже щедро, так потроху виживаємо. Раніше зовсім з грошима було сутужно, але після війни, коли у нас тиражі суттєво впали, тиражі газети, то, звичайно, так нам допомагають фінансово трохи більше. Але, знаєте,
ті гроші... Допомагає? Хто саме вам допомагає?
Районна рада допомагає, так. Але ті гроші, коли вони дають гривню, а вимагають і керують на десятку, то воно, знаєте, не дуже радісно залишити від тієї допомоги.
А зараз ви розумієте, за рахунок чого ви будете ці кошти залучати додаткові? Тому що райрада вже не буде змушена вам допомагати, і тим паче ви сказали, що це теж воно, якщо вона допомагає, то відповідно вона вимагає бути та лояльною і писати ті матеріали, які вона вважає за потрібним. Тобто, звідки ви зараз будете брати ресурс? Все ж таки.
Ну, знаєте, я так думаю, що все-таки, коли ми дійсно станемо незалежними, ми будемо дещо інакше працювати. Ми будемо писати про район, так само, як ми писали до цього про місто. Тобто ми в місті незалежні, у нас міськрада не є засновником. І думаю, що від цього наша газета стане цікавішою, і, звичайно, наклад збільшиться, і тоді буде більше прибутків. Але головна загроза, як я бачив, в тому, що дуже впав рекламний ринок. Тобто він всюди впав, але тут у нас в Донбасі, мабуть, ще більше. Ну і тиражі, тому що люди не дуже переплачують, люди бояться, що оті всі військові дії повернуться з той же Слов'янськ. Вони цього бояться і знають, що газета знову може не виходити. У нас, коли Слов'янськ був окупований, і газета 3 місяці не виходила, звичайно. А ті люди, що переплатили газету, вони дещо втратили. Ми, звичайно, не змогли всі номери повернути і певною мірою втратили довіру читачів. Ну, це такі бідні реалії.
Дякую. Я нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був Слов'янськ, головний редактор газети «Вєсті», газети і районної ради Олександр Кульбака, і ну, в нього такі суперечливі прогнози щодо майбутнього, але все одно настрій оптимістичний.
Ні, він дуже оптимістичний, але мало реалістичний. Тому я би так його, в принципі, характеризувала.
Тому що на сьогодні ж рівень допомоги, який надається районними радами, обласними радами, то цей рівень допомоги або дотації – це 10%, це 15-20%. Тому фактично їх можуть перекрити активнішою роботою редакції. На сьогодні не треба уявляти, що ці 550 газет отримують 100% дотацію. Вони фактично отримують дотацію. Я сам 12 років очолював обласну газету в Черкасах. Ми хотіли максимально роздержавитись 10 років тому колектив. І в нас знову частка там дотаційна, то це 10-15%. Ми їх легко могли перекривати, але без саме закону, як законного механізму набуття прав на ту газету, на той зв'язок, на ту аудиторію, то ми не могли відповідно...
Тобто 10% ви могли перекрити, тому що ми зараз знаємо, ну, принаймні, в комерційному взагалі закриваються всі видання, та? Тобто ми бачимо, що ринок зменшується, і це величезні проблеми. Як сказав вже наш колега, немає реклами, та? Тобто люди не купують, тому що нема за що вони...
Ми зараз не перехвалюємо і не переоцінюємо того, що прийнятий закон про роздержавлення, ми знову ж говоримо, що він запізнився, але з іншого боку, він все одно дає шанс, хоч і на поганому ринку, на якесь виживання активнішим редакціям. Якщо ми говоримо, що не був би прийнятий цей закон зараз і пішло б зволікання ще на рік, на два, то просто не було б кого роздержавлювати. Тому це мінімальний шанс на якусь перспективу.
Так, а зараз з нами на зв'язку Львівщина, Схід і Захід разом, Андрій Данилець, редактор газети міста Жидачева «Новий час». Андрій Данилець, я перепрошую. Пане Андрію, ви нас чуєте?
Так, я вас добре чую.
Так, і скажіть, будь ласка, ви тепер як на Львівщині в Жидачеві зустріли цю новину про ухвалення закону? Як ви оцінюєте свої перспективи далі вижити газеті?
Ну, що вам сказати, ми роки вже 10 готуємося до роздержавлення, як тільки було заявлено про те, що таке має бути. Ну, це дуже добре, що ми таке є. Але якщо вже зараз відходити від того, що сталося вчора, то, як правило, мої питають працівники, а що буде далі? Ну, і я відповідаю, далі будемо жити так.
А у вас там є конкуренти в Жидачеві, інші газети?
Ну, у нас є кілька газет, але ті газети, як правило, то є газети некомерційні, місцеві, я маю на увазі. Це є газети, які представляють органи місцевого самоврядування.
Ну і теж підпадають під цей закон, Кодрова. Правильно? І це підпадають під цей закон.
Вони є офіційні видання, як інформаційні бюлетені.
Тобто вони не підпадають, такими. Вони залишаться. Ні. Тобто вони не газета, так. Вони просто інформують.
Так.
Ясно. Ну, а є у вас бізнес-план, наприклад, що ви плануєте робити, нові рубрики відкривати, якісь нові форми залучення передплатників?
Я вам скажу просто, краще ми писати не будемо, і кращими ми не станемо, ніж є зараз. Тому що люди, які працюють, вони працюють так, як вміють. Зараз, після прийняття того закону, якщо ми вирішуємо йти у вільне плавання, то є питання грошей. Тому що ми втрачаємо або можемо втратити дотацію. Це теж ще питання, тому що ми ще по-великому не читали того закону, який затвердили депутати. З усіма змінами і доповненнями. Тут більше виникають питання іншого характеру. Якщо влада все-таки вирішує кинути комунальні засоби масової інформації, а це те, що найбільше доходить на місцевому рівні до читача, слухача, напризволяще, а так воно виглядає, то задається питання, а інформаційна докрида держави на місцевих рівнях, вона яка? Для чого створювати було Міністерство інформаційної політики?
Це питання. Друге. Ми, наприклад, тут у громадському радіо немає жодного журналіста, який підтримує створення Міністерства інформаційної політики. Ну, ми вважаємо, що це функція журналіста висвітлювати те, що відбувається в державі згідно стандартів.
А я, до речі, підтримував двома руками створення такого міністерства. Бо я рахую, що державна політика має впливати в тому числі на інформаційному рівні, на місцевому. Тому що те, що доходить до нас, воно доходить у спотворному вигляді у тих комерційних каналах, які люди розуміють кожен по-своєму. А як правило, це все перетворюється в ток-шоу із конкретними направленими якимись темами, які десь створюють певну позицію, яку потрібно тим, хто ті канали, хто ті ток-шоу створює.
Пане Андрію, а скажіть, а в ваших публікаціях були критичні матеріали, ну такі от справді критичні матеріали про ті органи місцевої влади, які вам дають ці гроші, дотації?
Ми тільки це і робимо. Ми своєрідна газета, я не знаю, можливо, і одна з небагатьох в Україні, яка у 2010 році зуміла скористатися політичною ситуацією, коли до влади приходила партія регіонів і вивела співзасновників адміністрацію, створивши повноцінне підприємство, де співзасновниками є трудовий колектив і районна рада. І в статуті прописано було, що районна рада і трудовий колектив мають однакові повноваження у плані співфінансування і втручання у редакційну політику з боку органів державної
влади. І вони дотримались, вони не втручалися?
100%.
Ага. Добре, дякую. Я нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був Андрій Данилець, редактор газети у місті Жидачі в Львівської області, яка от теж підпадає під роздержавлення. Ми почули іншу думку. Сергій Томіленко, виконувач обов'язків Національної спілки журналістів України у нас у студії, і це чув. От як вам ця фраза, сказана головним редактором цієї жидачівської газети «Новий час», що краще ми не станемо, от говорячи про роботу журналістів. А треба, напевно, ставати кращими.
Я думаю, тут же ж прозвучала все ж позиція, що не до кінця колективи обізнані з усіма положеннями цього закону, оскільки тема забалакана, її заговорили за 10 років, дуже багато законопроєктів, тому, можливо, ще не до кінця готові, знаю, всі ці положення, але ключове, я не думаю, що скептично налаштовані наші колеги десь в якихось регіонах, просто, може, на Західній Україні більше йде фінансування і бюджетна підтримка, тому Західна Україна і наші колеги стриманіше в сприйнятті цього. Але загальний в ході дискусії, то все ж ми виходимо з того, що ключовим питанням не є, що необхідно утримати редакції, необхідно якийсь процес, що штучно мають журналісти на місцях мати місце роботи, ходити, якось мати для себе заняття. Ключова, головна мета і цього закону, і взагалі чого ми тут сидимо, це доступ до інформації, до об'єктивної інформації місцевої аудиторії громадян України. І ми розцінюємо, що сама ця медіареформа, вона дозволить максимально на ринку бути представленим незалежним ЗМІ, ключовим суддею якості, незалежності і будь-чого. Відбудеться це громада і це глядачі. І та влада буде в якості прохачів, яка буде надавати інформацію, буде домовлятися ще щось. І ми все одно говоримо, що ключове – це отримання незалежні джерела інформації.
Сергій, останнє запитання. Знову ж таки, коментуючи виступ головного редактора та Жидачівської газети. От він ставить питання, що ж тоді з державною інформаційною політикою? На ваш погляд, от як голови, виконуючи обов'язки голови найбільшої журналістської організації, яка роль журналісти справді мають транслювати цю державну інформаційну політику, чи бути, ну так би мовити, незалежними від цієї державної інформаційної політики?
Теза за міністерство, ми в спілці офіційно ще рік тому, коли створювали, засудили, ми не розуміємо, для чого і в той спосіб, в який створювалось це міністерство, воно декларативно, якби, ніби патріотичне міністерство в Україні, але ми не розуміємо ні його повноважень, ні його місії і ефективності. Але ключове, інформаційна політика має здійснюватись через ефективну, перш за все, виконавську якусь політику, яка буде впроваджуватись в країні. І не треба змішувати поняття. Є чесна журналістика, журналісти інформують об'єктивно, за стандартами, вони мають не перетворюватись у пропагандистів, а питання пропаганди або якихось меседжів, то дійсно політики, ті, хто мають якісь повноваження, повинні транслювати. У нас відбувається якесь змішання, політики очікують, що журналісти будуть такими патріотами, які будуть давати вчитись у російських пропагандистів і будуть вигадувати якісь факти, фейки, інше, але ми говоримо, що ключова зброя – це довіра і це об'єктивна інформація, і це правда. Відповідно, державна інформаційна політика – це не політика маніпулювання ЗМІ, от, і відповідно, хто буде на них тиснути, і наскільки він правильний, наскільки він патріот чи не патріот.
Дякую, пане Сергію. Ну що ж, поживемо, побачимо. Давайте домовимося десь за півроку, наприклад, зустрітися і подивитися, як ця реформа втілюється. А ми переходимо до нової теми. Щосереди цієї пори, в 21.30, ми починаємо тут у рамках громадської хвилі розганяти європейську хвилю. Ми її робимо разом із ініціативою «Сильніші разом». Це така кампанія, яка покликана роз'яснювати зміст угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і реформи, які проводяться або провалюються відповідно до цієї угоди. І сьогодні ми поговоримо про реформу антимонопольного комітету і антимонопольного законодавства. Ну так, образно кажучи, це реформа економічної поліції чи економічної прокуратури, яка би мала би бути в Україні в особі антимонопольного комітету. І сподіваємося, що так буде вже невдовзі, оскільки Верховна Рада ухвалила, здається, чи в першому, чи в цілому, ми зараз з'ясуємо наших гостей, низку законопроєктів, які роблять роботу антимонопольного комітету більш прозорою, зрозумілою, відповідальною. І сьогодні у нас в гостях Вікторія Пташник, народна депутатка України, яка від першого дня, навіть ще під час виборчої кампанії, взяла на себе цю ношу по реформуванню антимонопольного комітету, член комітету з економічної політики. І Лана Сінічкіна – одна з співавторів одного з цих законопроєктів, які розрулюють і упрозорюють систему роботу антимонопольного комітету. Я ще дозволю собі одну хвилинку часу. Здавалося б, знову ж таки, що це дуже далеко від пересічного громадянина. Але чому це і наскільки це близько реформа антимонопольного комітету, я попрошу спочатку про це розповісти Вікторію Пташник. Чому це стосується кожної людини, яка, зокрема, слухає зараз європейську хвилю.
Дякую. Добрий вечір, шановні наші слухачі. Я слухачам не видно, але ми з Ланою розплулися в посмішках, коли нас Наталка представляла, як таких ідеологів цієї антимонопольної реформи. Тому надзвичайно приємно, що вона дійсно розпочалася. І чому це важливо? І як це далеко чи недалеко від пересічних громадян? Насправді, це антимонопольний комітет – це така інституція, яка досить специфічно. Ніхто не розуміє, чим він займається, пересічні громадяни. Навіть не всі юристи, до речі, спеціалізуються в цьому напрямку. Тобто вона надзвичайно вузька, специфічна. Тому важливо роз'яснювати якраз, а для чого нам цей орган потрібен. Цей орган нам потрібен, безперечно, для того, щоб ми з вами могли купувати нормальні продукти, щоб у нас були конкурентні ринки. Тобто, щоб у нас просто був вибір, щоб ми їх купували за адекватними ринковими цінами, які формувалися так само на конкурентних засобах. засадах, щоб нам ніхто не нав'язував ніякі правила гри і не говорили, що там купуючи один товар, ви обов'язково маєте купити інший товар, який з ним абсолютно не пов'язаний, інакше ви не купите цей перший товар. І щоб от таких подібних зловживань ніяких не було. Щоб ми з вами, я завжди люблю дуже проводити приклад, я думаю, що всім зрозуміло, коли ми купуємо авіаквитки і літаємо наразі з одним українським авіаперевізником. Ми хочемо, очевидно, що щоб ціни на квитки принаймні відповідали європейським.
Вікторія, ми перерваємося на 5 секунд і продовжимо за 5 секунд. Так, отже, ми зупинилися на квитках. Ми мусимо купувати, це очевидна кампанія Міжнародної авіалінії України, і ця кампанія нав'язує додаткові сервіси, та, від яких би воліли би і могли би відмовитися.
Ви знаєте, коли є, наприклад, перельоти, які тривають там більше 3 годин, і додатково там товари, які пропонуються, там, зокрема, їжа, напої, які пропонуються за додаткову плату, хоча квитки не такі дешеві. А ми порівнюємо там з Люфганзою, там з КЛМом, де ті ж самі напої і їжа, вона є такою, що входить в ціну квитка, і принаймні різниці у вартості немає, як такої очевидної. Тому виникає питання, а чи от ця компанія, вона очевидно є монополістом, бо просто в нас немає іншого вибору в Україні, і чи вона не зловживає своїм монопольним становищем, нав'язуючи от такі, завищуючи свої ціни, користуючись якраз таким привілейованим...
Тобто антимонопольний комітет має давати по руках, регулювати.
Регулювати і сказати, якщо ти монополіст, то, будь ласка, поводь себе чемно на ринку. Поводь себе таким чином, щоб не було нав'язування цих, не було завищених цін, інших неконкурентних умов. А краще, звичайно, щоб у нас була прозора конкуренція, щоб у нас був багатий вибір, щоб коли у нас є вибір...
З багатьох авіакомпанії, так?
Авіакомпаніями і будь-якими товарами, очевидно, що це стимулює виробника якісніше продукцію надавати. І виробники просто не можуть закривати очі на якісь недоліки в цій продукції, бо зразу просто їхній конкурент витіснить фактично з ринку.
Я прошу долучитися до розмови Лану Синічкіну, яка є однією із співавторок тексту законопроєктів, які ухвалила Верховна Рада для того, щоб антимонопольний комітет був прозорим. Наскільки я знаю, один із законів – це про обов'язкове оприлюднення рішень Антимонопольного комітету України. Я коли це почула, я не повірила своїм вухам, що весь цей час не оприлюднювали, щось ухвалювали, штрафували, дозволяли чи не дозволяли злиття, там, укрупнення і так далі, і не публікували, чи не все публікували?
Спасибо за вопрос. Дійсно, практика публікації рішень і була до цього, но во-первых, публиковались далеко не все решения, потому что четкой нормы об этом не было. И второе, публиковался не полный текст решений. То есть публиковалась только результативная часть. И, соответственно, никто не мог понять, чем руководствовался антимонопольный комитет, принимая то или иное решение. Почему на одну компанию, например, накладывается штраф, а на другую компанию не накладывается штраф. И почему, то есть какое обоснование этим решением? Отсутствие публичной информации по подходу антимонопольного комитета, естественно, делать невозможным оспорить, скажем так, другие решения на основе, там, допустим, не единой практики, да, и в целом отследить подходы антимонопольного комитета. Естественно, прозрачность и прозрачность деятельности регулятора, да, и публичность его решений является основой вообще правового государства. Это все равно, что судебные решения, да, потому что антимонопольный комитет на самом деле имеет тоже такой квазисудебный характер. Это квазисудебный орган считается. То есть он тоже выносит решения, которые являются обязательными для исполнения. Поэтому прозрачные и понятные подходы этого органа в его деятельности очень важны и для бизнеса, и для обычного гражданина, так же, как и решения судебных инстанций.
Так, але от ми можемо, так, напевно, вас привітати з тим, прийняли. Що все ж таки це було прийнято. Наступні кроки які? От що ми далі очікуємо і на що ви сподіваєтеся, що буде реалізовано?
Я думаю, наших слухачів цікавить це питання в контексті, що буде з олігархами і іншими крупними бізнесами, які, ну, подібно згадані вже авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, просто виставляють свої умови і, ну, безальтернативно високі ціни відповідного рівня сервіс. Вікторія Пташник.
Наступні кроки. Ми чекаємо набрання чинності цим законом і, власне, починаємо моніторити діяльність антимонопольного комітету. Заходимо частіше на його сайт і дивимося рішення, бо раніше, насправді, деякі рішення публікувалися, але як це виглядало? По-перше, це було вибірково, по комусь можна було просто не оприлюднювати інформацію, тобто відбувалося якісь злиття, наприклад, хтось укрупнювався, а в кращому випадку публікувалася інформація про те, що там якась кіпрська компанія купила іншу кіпрську компанію, на що антимонопольний комітет надав дозвіл. Тобто, ну, ніякої насправді інформативності таке рішення в лапках воно не мало. Зараз же ми маємо, ну, сподіваємося, що буде все-таки інформація більш поглиблена, і ми зрозуміємо, як то у справах таких про зриття, придбання якихось акцій, укрупнення так звані, ми зможемо зрозуміти, а хто ж, власне, ці кінцеві бенефіціари, які укрупнюють.
Тобто кому належить кіпрська компанія?
Ця інформація, так? Вона буде зобов'язана, буде розкритою, так?
Вона під має час бути розкритою.
Повідомлення.
Це по-перше. А по-друге, ми зможемо так само слідкувати за санкційною політикою антимонопольного комітету, тобто щодо кого порушуються справи, які розслідування комітет веде. І фактично, до речі, ми не тільки рішення вже прийняті в справах про порушення будемо бачити на сайті, а навіть розпорядження тільки про початок певної справи. Чому це важливо? Тому що, щоб будь-які треті особи могли побачити цю інформацію і надати всю відому інформацію, долучитися і показати, ну, очевидно, що якщо справа розглядається про якогось недобросовісного конкурента, то це шлях для того, щоб добросовісні конкуренти надали всі докази за своєю ініціативою для того, щоб комітет був компетентним, розглянув і відповідно припинив порушення і застосував
певні. Якщо говорити про скарги, та, тобто вони автоматично будуть з'являтися, то вони тільки надійшли, та, тому що ми знаємо, що іноді скарга знаходиться там в комітеті певний час і навіть компанії про таку скаржиться, вона про це дізнається вже пізніше. Тобто, наскільки оперативно взагалі прописана ця система викладання цих новин, дії антимонопольним комітетом?
Щодо самих скарг, очевидно, що скарги не публікуються. Публікуються тільки скарги, мається на увазі, які надходять від суб'єктів господарювання. А все-таки реакція антимонопольного, тому є передбачені законом строки. Тобто спочатку...
Ну, реакція, чи вона прийняла цю скаргу, чи не прийняла антимонопольний, розглянув, не розглянув, яке рішення?
Якщо вони починають порушення, то вони публікують відповідне розпорядження, інформують, що от початок. Та такий процес розслідування фактично, і потім інформують про прийняте рішення в цьому. Тому я думаю, що це чудовий інструмент для громадського контролю, перш за все, і такого першого кроку до відкритості і прозорості діяльності комітету.
Еще такой можно момент добавить, что интересно может быть для обычного потребителя, для обычного гражданина. Одна из функций антимонопольного комитета – это рассмотрение недобросовестной конкуренции в таком виде, как, например, недобросовестная реклама. Например, какие-то были размещена реклама, которая не соответствует действительности, какая-то акция, которая на самом деле вводит в заблуждение потребителя. И вот когда решение в таких делах не публикуется, конечно же, это наносит вред для, скажем,
потребителя,
да, для в первую очередь того, что потребитель не знает, да, какая из реклам была на самом деле неправильная, неверная, да. Когда такие решения будут, мы все будем понимать, что, например, та или иная акция на самом деле была неправдивой, да, или те условия, например, кредитования, которые предлагал какой-то банк, они тоже были, оказывается, с массой нарушений.
Я, до речи, жертва такой банковской послуги, когда реклама была, что кредит за 20% это споживчий, а врешті договор я подписала, и там было 40%, потому что в одном пункте было так прописом написано, а в другом пункте была табличка. Виявилося, что вы вони просто по-різному оформили ці 20%, які я сприйняла, що це одне те саме дублюється. Так. І от цікаво.
Раніше така даже була практика, скажем, така негласна, да, когда мог, ну, сторона по делу, да, нарушитель мог договариваться с антимонопольным комитетом о непубликации решений. Для того, чтобы не было репутационных рисков для такой компании. Вот сейчас эта практика будет уже пресечена. Сегодня все граждане имеют возможность ознакомиться со всеми решениями, ну, со вступлением в силу этого закона, со всеми решениями, которые принимает антимонопольный комитет.
Мы прервемся буквально на 10 секунд. Добрий вечір усім, хто приєднався. Ви слухаєте громадську хвилю. При мікрофоні Наталя Соколенко та Ірина Соломко. І наші гості – народна депутатка України Вікторія Пташник і Лана Сінічкіна, експертка, одна із співавторів, співавторок низки законів про діяльність антимонопольного комітету. А, власне, про те, що треба зробити, щоб цей антимонопольний комітет працював, як колеги, наприклад, працюють в європейських країнах. До речі, якщо ми візьмемо європейський досвід, який статус має там цей антимонопольний комітет?
Він, напевно, трошки змінений,
чи,
так, взагалі?
Чи подібно, подібні структури, можливо, вони інакше називаються. Наскільки вони впливові, відома їх діяльність у суспільстві, щоб для вас могло би бути, є взірцем і могло бути би взірцем для України? Вікторія Пташник.
Я, ну, зразу хочу зауважити, що от на початку ефіру, Наталі, ви зазначили про те, що начебто там прокурорські функції антимонопольні.
Ну, образно кажучи.
Ну, от справа в тому, що вони якраз не мають бути прокурорськими. І проблема нашої держави, що досить довго комітет виконував таку фіскальну функцію, якраз зводячи свою функцію до наповнення бюджету.
Штрафував компанії, так?
Штрафував і лякав величезними штрафами. Дійсно, в європейських країнах штрафні санкції досить високі. І у нас вони так само законодавство, ну, на такому ж самому рівні передбачені, максимальна межа штрафів. Але не питання штрафів і накладання, от, ну, ця фіскальна функція, вона якраз не є пріоритетною. Бо пріоритетною якраз функцією конкуренційних відомств європейських держав є розвиток конкуренції, є сприяння тому, щоб були чесні правила гри на будь-яких ринках, є припинення порушення, і тільки після цього вже накладення штрафних санкцій. У нас же комітет трошки по-іншому себе поводив, тому я сподіваюся, що все-таки у нас пріоритети будуть виставлені по-іншому. І що стосується статусу, так само хотіла відмітити, що в європейських країнах це незалежний орган, який якраз не підконтрольний, по-перше, юридично він не підконтрольний будь-яким органам державної влади, і фактично так само на нього не впливають різні політики, політичні сили, олігархи і так далі. І так далі. Тому тут досить важливо забезпечити, як на папері, тобто, ну, в законах, його незалежний статус, і так само забезпечити його реальну незалежність, бо якщо деякі високопосадовці будуть бігати до голови антимонопольного комітету і говорити йому, яке рішення він має прийняти в тій чи іншій справі, я думаю, що, ну, тоді тут про конкуренцію ніякого не йдеться.
І зараз це, знову ж таки, відбувається, так?
Тобто... Я не знаю, я думаю, що потрібно буде, будуть перші показові справи, очевидно, що там розслідування по ДТЕКу, до речі, йде, де
Ахметова компанія, так?
Компанія, так, ну, де визначається, власне, якщо от брати діяльність попереднього очільника, він заявляв такі гучні заяви, робив про те, що ДТЕК не є монополістом, да, на ринку. Там, ну, він,
ну, це природні монополії, так звані?
Ні, тут питання, як визначити ринок, тобто, наскільки широко чи вузько визначити, і, ну, інколи там, колишні очільники якраз маніпулювали цим питанням. Я думаю, що це буде дуже визначний кейс.
А коли ми можемо результат цього кейсу побачити?
Це питання до комітету. Тобто, ну, немає строків, не передбачено законодавством. Тобто, можна розслідувати насправді дуже довго і інколи роками, на жаль, триває розслідування. Але я хочу сказати, сьогодні якраз я побачила законопроект один, і мене він трошки приголомшив, тому що досить багато депутатів якраз запропонували зміни в частині, що стосується антимонопольного комітету, якраз позбавити антимонопольний комітет цього спеціального статусу, хоча це суперечить Конституції, і фактично зробити його таким підконтрольним Кабінету міністрів. Це абсолютно антиєвропейська практика, так не може бути. Я на нашому засіданні нашого комітету з економічної політики, де був присутній міністр економіки Айварас Абрамовичус, звернула на це увагу і попросила так само Міністерство економіки підняти це питання, вони чітко сказали, що вони розуміють, що дане відомство не має підкорятися там Міністерству економіки чи Кабміну, і що це має бути незалежний орган, і пообіцяли, що свою заяву вони зроблять. Бо якщо почнеться знов-таки черговий популізм в Верховній Раді, я дуже боюся, що така ініціатива може проскочити.
Добре, а я хотіла поставити своє запитання до пані Лани Сінічкіної, експерткою реанімаційного пакету реформ. Все ж таки, от я на початку нашої розмови запиталася, є певні досягнення, та, і ми як громадськість, як журналісти дуже втішені, але що далі? Тобто план дій далі, от що ви далі розумієте, треба прийняти для того, щоб цей орган запрацював ще краще, і все ж таки ми не мали випадки справді монополії на ринку, і люди відчували себе захищеними від цього.
Очень важно дальше развивать наш европейский вектор, так скажем, развития. И один из законопроектов, который был принят пока что только в первом чтении, и мы ожидаем второго чтения, это законопроект, касающийся обязательности применения методики расчета штрафов антимонопольным комитетом.
Тобто зараз це було таке творчість антимонопольного комітету, да. Як на душу лягло, чи там в кишеню такий штраф, я правильно розумію?
Ну, скажем так, это был результат на самом деле определенного давления со стороны общественности, со стороны бизнес-ассоциаций, ну и в то же время добрая воля нового состава антимонопольного комитета. Нужно дать должное им, что они действительно взяли на себя эту инициативу, несмотря на то, что как бы сам законопроект еще не принят, то есть обязательство закона, в силу закона еще не возникло, но они уже взяли сами создали эту методику и приняли ее пока что в таком рекомендательном виде. Вот. Но, конечно же, этого недостаточно. Важно, чтобы эта методика приобрела статус настоящего нормативно-правового акта, чтобы можно было на основе этой методики, например, пойти и оспорить решение антимонопольного комитета в суд. Потому что до тех пор, пока это является внутренним документом комитета, пока он не имеет обязательного статуса, судья не имеет обязанности принять этот документ за основу. Поэтому очень важно иметь возможность его использовать. Второй важный момент – это иметь возможность оспорить решение антимонопольного комитета в части размера штрафа. Сегодня такая практика, практически ее нет в Украине. Почему? Потому что закон, к сожалению, до конца не детализирует права субъектов хозяйствования оспаривать именно в размере штрафов. То есть можно оспорить, скажем так, в целом, да, принятое решение, но вот если, например, вы по сути согласны с то, что нарушение было, да, но вы не согласны именно
с размером
штрафа, да, сегодня вот практики оспаривания именно в размере штрафов нет.
Ну и зменшення, відповідно, так? Тобто, якщо подати
Да, зменшення, да, перегляд. В принципе, это предусматривается европейским законодательством, полноценное судебное обжалование, в том числе это предусматривается соглашением об ассоциации с ЕС, то есть это не просто хорошо бы иметь, да, это на самом деле четкое требования, наш обязательство Украины в силу соглашения об ассоциации. Поэтому, на мой взгляд, это должно быть принято в любом случае. Ну, и еще один важный законопроект, который тоже был принят пока что в первом чтении, он очень важен с точки зрения привлечения инвестиций в страну. Это увеличение пороговых показателей для получения разрешения на концентрацию.
То есть, если
компании сливаются, покупают на другую, иным образом приобретают контроль. Сегодня пороговые показатели в Украине очень низкие. Настолько низкие, что это благодаря этому мы имеем дурную славу в мире. Да, когда, допустим, я как юрист там приезжаю на какие-то международные мероприятия, и вот что-что, а антимонопольный комитет знает во всем мире в Украине очень хорошо. И не благодаря его прогрессивным практикам, к сожалению, а благодаря вот таким очень низким показателям, из-за чего любая практически сделка в этом мире, даже в том случае, если она не имеет вообще прямого влияния и эффекта на Украину, должна быть нотифицирована в антимонопольный комитет. Вот эту практику нужно тоже менять. Есть уже законопроект 2168А, который предусматривает более высокие показатели, и он уже принят в первом чтении. Мы очень надеемся, что его и во втором чтении поддержат.
Ну, наскільки я знаю, навколо цієї послуги, ну, навколо дозволів антимонопольного комітету на об'єднання і злиття існував великий юридичний бізнес. Цілі юридичні компанії знали, кому треба занести в антимонопольний комітет, щоб отримати цей дозвіл.
Більше того, мене знаємо людину, яку керував цим питанням, один із заступників.
Ти готова назвати прізвище?
Звичайно, робила це журналістське розслідування. Кузьмін, це брат Кузьміна. Він сидів на цьому. Перший заступник. Це
чудово. Отже, антимонопольний комітет точно стане прозорішим і ефективнішим. І за це ми, зокрема, і дякуємо нашим гостям. Це була «Європейська хвиля», а ми почуємося за 10 хвилин.